Tämän sunnuntain evankeliumi on kirjoitettuna Matteuksen evankeliumin 6. luvussa. Nousemme kuulemaan nämä sanat. Jeesus sanoo, jos te annatte toisille ihmisille anteeksi heidän rikkomuksensa, antaa myös teidän taivaallinen isänne teille anteeksi. Mutta jos te ette anna anteeksi toisille, ei isännekään anna anteeksi teidän rikkomuksianne. Tämä on pyhä evankeliumi. Tämän päivän evankeliumin katkelma on selkokieltä. Hyvin yksinkertaisesti ja lyhyesti meille sanotaan, miten rikkomuksensa saa anteeksi. Jos te annatte toisille ihmisille anteeksi heidän rikkomuksensa, antaa myös taivaallinen isänne teille anteeksi. Nämä Jeesuksen sanat ja tämä Jumalan laki on Pyhän Hengen tahdosta merkitty muistiin siinä tarkoituksessa, että mekin uskoisimme ja ottaisimme omaksemme tämän sanan ja tekisimme tämän mukaisesti. Eli kun tästä Jumalan palveluksesta lähdet, tee tämän sanan mukaan. Anna anteeksi ihmisille heidän rikkomuksensa, ja taivaallinen isä antaa myös sinulle anteeksi. Tämä on sitä samaa totuutta, joka tulee esille myös isä meidän rukouksessa, meidän päivittäisissä rukouksessamme. Anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Tänäkin päivänä olemme näin luvanneet, jos olemme isä meidän rukouksen lukeneet. Tässä messussa jonkin ajan kuluttua me jälleen kerran uudistamme tämän lupauksen. Tähän sanaan liittyy suuri viisaus ja ennen kaikkea se on sitä, mitä Jumala meiltä tahtoo. Eikä tämä luulisi olevan vaikea asia. Niin kuin te mittaatte, niin myös teille mitataan. Jos te annatte anteeksi, niin te saatte anteeksi. Jos te ette anna anteeksi, ei teillekään anneta anteeksi. Sekin on ihan johdonmukaista. Sana on selvä, hyvä ja oikea, eikä mikään voi tätä sanaa, siis Jumalan lakia, tehdä tyhjäksi. Ei se muutu toiseksi. Mutta silti meillä on ongelma tämän sanan kanssa. Jos te annatte anteeksi, mistä se löytyy? Se anteeksi antaa meidän joukosta. Pystymmekö me kaikki nostamaan kätemme ylös tällä kohtaa, jos sitä meiltä vaadittaisiin, että ilmoittaudun, minä olen antanut anteeksi tänä päivänä ja tämän viikon aikana ja hyvin pitkän aikaa kaikki minua loukkaavat sanat, kaikki minua väheksyvät ilmeet, kaikki ne tilanteet, joissa on tuntunut siltä, että nyt minua kyllä jurnuttaa, mutta minä se vain annoin anteeksi. Löytyykö meidän joukosta todella tällaista anteeksi antajaa, joka voi ihan rehellisesti sanoa, että Herra, kaiken minä olen tehnyt, kaiken tämän, mitä sinä minulta edellytät. Jumalan sana ja Jumalan laki on oikea ja hyvä, eikä siitä häviä pieninkään piirto. Mutta se ongelma, mikä meille tulee Jumalan lain ja sanan kanssa, on siinä, että se sana osoittaa meidät syylliseksi. Se osoittaa meissä olevan synnin. Kiusallisesti se nostaakin esille ja tuo muistiin ne tilanteet, joissa se anteeksianto ja sovun rakentaminen ja parhainpäin selittäminen, se ei vain niin ollutkaan toteutumassa kuin olisi pitänyt. Olemme siis lain rikkojia. Sillä jos joku rikkoo lain yhdessä kohdassa, se on rikkonut koko lain. Ikkunaruutuun voi tulla alakulmaan pieni särö, mutta ei sitä ruutua voi enää kenellekään kaupata ihan ehjänä ikkunana. Vaikka se olisi vain pieni särö yhdessä alakulmassa taikka ruudussa, jos koko lasi on jaettu tämmöisiin eri osa-alueisiin, niin ei se ole enää priimaa tavaraa. Se on rikki. Samoin on Jumalan lain pitämisen kanssa, joka yhdessä kohtaa rikkoo tai on väärämielinen. Se on rikkonut sen koko lain. No, miksi meidän nyt sitten kannattaa ylipäätänsä edes uhrata aikaa enempää tämän Raamatun kohdan äärellä, jos karu totuus on se, että tämä käsky, tämä ihanne, tämä mikä olisi oikein ja hyvä, ei kuitenkaan toteudu meissä. Eihän meillä ole sitten keinoa ja konstia selvitä tästä tilanteesta. Olemme kuitenkin lain rikkoja. Tämäkin lainkohta on kirjoitettu pyhään Raamattuun ja Pyhä Henki siitä jatkuvasti muistuttaa siinä tarkoituksessa, että me nyt tämän asian ympärillä tajuaisimme sen, kuinka paljon me tarvitsemme vapahtajaa, syntiemme sovittajaa, Herraa Jeesusta. Monessa asiassa me tarvitsemme, mutta nyt aivan erityisesti tässä anteeksi antamisen asiassa me tarvitsemme Herraa Jeesusta. Jos se olisikin niin yksinkertaista, että me tekisimme tämän sanan mukaisesti ja siitä yrityksestä tulisi täyttä totta, niin me emme tarvitsisi Jeesusta, toisen antamaa uhria tai suoritusta meidän syntiemme ja vikojemme ja virheittemme sovittamiseksi. Mutta kun se ei toteudu meidän lankeemuksemme vuoksi, syntisyytemme vuoksi. Siksi me tarvitsemme sitä, että on toinen, joka täyttää lain ja jonka tekojen perusteella armo käy oikeudesta, että Jumala antaa meillekin meidän syntimme anteeksi, meidän rikkomuksemme ja sanoo niistä, että hän ei niitä muista, vaikka me emme olekaan antaneet toisillemme anteeksi. Siihen tarvitaan sitä, että Herra Jeesus pystyy osoittamaan, että minä olen kuitenkin sen tehnyt ja minä tein sen myös tämän ihmisen puolesta. Ja tässä on meidän toivomme ja tähän meidän uskomme tarttuu kiinni. Herra Jeesus, sinä olet sen tehnyt. Jumalalle kiitos, sinä sen olet tehnyt. Sovittanut minunkin syntini, myös sen kyvyttömyyden, että en pysty enkä oikeasti edes tahdo aina antaa anteeksi. En tahdo olla muistelematta sitä kärsimääni pahaa. Kiitos, että Herra Jeesus, sinä otat vastuun tästä kaikesta, koska minä itse olen tämän asian kanssa nyt ihan helisemässä. En tiedä, mitä tehdä. Ja tämä on myös Jumalan sanaa. Tämä on evankeliumia, Jumalan sana evankeliumina. Laki puhuu aina siitä, mitä me olemme tai mitä meidän pitäisi olla, mitä nyt tulee tehdä. Laki ei tunne armoa eikä helpotusta, mutta se on ihan totta, eikä sitä koskaan voi kukaan laittaa pois viralta. Mutta Jumalan sana on sitten myös evankeliumia, että me lainrikkojat selviäisimme tästä kaikesta eteenpäin, että voisi toteutua se, että Jumala on rakastanut meitä niin paljon, että hän teki kaikkensa, että myös syntinen saisi elää ja saisi uuden mahdollisuuden, saisi vapautuksen ja puhdistuksen synneistänsä. Ja siksi meille saarnataan evankeliumi, joka osoittaa Kristusta. Sinä sitä ja minä tätä ja me kaikki ties mitä, mutta Jeesus. Siksi tänäänkin meille saarnataan sitä, että joka syntinsä tunnustaa, se saa armon. Joka tunnustaa oman rakkaudettomuutensa, ja vaikka ei ole pystynyt itse korjaamaan sitä rakkaudettomuutta, ei ole muuttunut rakastavaksi tai vähemmän katkeraksi ihmiseksi, niin hän saa armon, kun hän tunnustaa sen synnin Jumalan kasvojen edessä. Jumala antaa anteeksi itsensä tähden. Jumala antaa anteeksi Kristuksen antaman uhrina tähden. Hän kärsi kaiken. Hän kuoli tämän asian takia. Niin paljon se maksoi hänelle. Siksi ystäväni, kun sinä kuulet tämän sanan ja painat sen sydämeesi, ja Jumalan tahdon mukaisesti tahdot vasta edeskin toimia, niin kuin tämä sana sanoo, muista kuitenkin aina ja rauhoita tällä omaa tuntuasi. Jeesuksen Kristuksen veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä. Nytkin sinä saat uskoa kaikki syntisi, vikasi ja virheesi anteeksi Jeesuksen nimessä ja maahan vuotaneessa sovintoveressä. Aina iloon, rauhaan ja vapauteen saakka. Koska tämä anteeksiannon sana, tämä julistetaan Jeesuksen uhrin tähden. Sekin tapahtuu Jumalan tahdosta, että se julistetaan. Usko ja ota se omaksesi. Sinä saat olla Jumalan lapsi ja syntisi ovat anteeksi. Sinä uskot, niin kuin tuleekin uskoa. Kiitos Jumalalle. Pyhä Henki antaa sinulle tämän uskon. Mutta mitä virkaa on anteeksiannon uskomisen jälkeen tällä sanalla? Tämähän puhui siitä, mikä on Jumalan tahto ja laki, ja niin tulisi toimia, mutta me onnettomat emme toimi sen mukaan, olemme syyllisiä. Nyt tämä koko asia täytyy siirtää Jeesuksen vastuulle ja vedota siihen, mitä hän on. Ja sen perusteella meidät vapautetaan siitä vastuusta, mikä tähän liittyy. Näinkö se on? Tarkennus. Meidät vapautetaan siitä syyllisyydestä, joka liittyy tähän, että en ole tätä käskyä pitänyt. Mutta ei meitä vapauteta tästä sanasta sillä tavalla, että nyt sen voi unohtaa ja jättää. Itse asiassa vasta synnit anteeksi saaneena ja Jeesuksen mahdollisuuteen luottavina ihmisinä meillä on niitä mahdollisuuksia, resursseja lähteä toteuttamaan Jumalan tahtoa, hänen lakiansa. Rakastaa lähimmäistä niin kuin itseä, rakastaa Jumalaa, kunnioittaa hänen nimeänsä ja kaikkia sitä, mitä laki meiltä vaatii. Tulee käymään niin, että ei se mene maaliin asti jatkossakaan, ei tämän elämän aikana, mutta joka päivä meidät lähetetään tähän, menkää ja tehkää. Aina kun sanotaan, että tehkää ja menkää, se on lakia, koska näin meidän kuuluu tehdä. Mutta se, minkä varassa me jaksamme ja tahdomme mennä ja tehdä, niin se ei voi olla mikään muu kuin evankeliumi. Se, että Herra Jeesus on meidän kanssamme ja hänellä on joka päivä meille runsaasti anteeksi antoa. Ja sitten me taas yhdessä opettelemme sitä, että miten elää Jumalan lapsena, synnit anteeksi saaneina, toisten ihmisten hyväksi ja avuksi. Miksi juuri tämä kohta on semmoinen, että tätä ei pidä unohtaa? No siksi, koska tämä evankeliumin katkelma opettaa sitä, että anteeksi antamattomuus on synti. Se on oikea synti. Se on kadottava synti. Ja tämän asian niin kuin sisäistäminen, niin se on kipeä asia, koska silloin kun meitä oikeasti on loukattu, meitä vastaan on rikottu. Asiaa on yritetty selvitellä ja ehkä johonkin ratkaisuun on päästy. Ehkä jopa niin pitkälle, että sanotaan, että no kyllä minä annan anteeksi, mutta en minä koskaan unohda tätä. Onko silloin annettu anteeksi? Eikö silloin kuitenkin vielä roikuta kiinni siinä tapahtuneessa asiassa ja rikkomuksessa? Siis anteeksiantamuksen tarkoitus on korjata se, mikä on mennyt pilalle, rikki. Mutta jos kuitenkin halutaan pitää kiinni siitä oikeudesta, että kyllä mä saan kuitenkin muistaa asiaa ja sitten omissa aloissani jurnuttaa siitä, vaikka sitten kun tavataan, niin sitten kyllä näytetään ystävällistä naamaa. Niin sydämessä ei kuitenkaan ole annettu anteeksi ja silloin se suhde ei ole korjautunut. Ja Jumala kuitenkin tahtoo, että asiat tulisivat kuntoon. Sitä varten hän on antanut tällaisen välineen kuin anteeksianto. Hoitamaan suhteita. Suhteita ihmisten välillä ja hoitamaan suhteita hänen kanssaan. Tunnet syyllisyyttä Jumalan edessä, tajuat syntisyytesi. Mitä se olisi ja miltä se tuntuisi, että jos Jumalakin sanoisi, että minä annan syntisi anteeksi, mutta en unohda. Sitähän ei tiedä, että minä päivänä sitten tuleekin sitten kuumia kiviä taivaalta tai jotain muuta, jos ei unohda. Mutta kun Jumala sanoo, että minä en sinun syntejäsi muista, hän sanoo, että hän ei muista. Ne on pois pyyhitty, jos ne on annettu anteeksi. Ja nyt tässä meitä opetetaan, että meidän tulee antaa anteeksi toisillemme, niin kuin Jumalakin antaa meille anteeksi. Anteeksi antamattomuus on synti. Se rikkoo meissä jotakin ja niissä ihmisissä, joiden kanssa me elämme, koska se tekee katkeraksi ihmisen. Se katkeroittaa ensiksi sen ihmisen itsensä, joka ei tahdo antaa anteeksi. Mutta se katkeroittaa myös sen lähimmäisen, jollekka ei anneta anteeksi, vaikka hän olisi anteeksiantoa pyytänyt. Ja katkeruudesta ei kasva koskaan mitään hyvää. Tämä Raamatun kohta on tärkeä myös sen takia, että me osaisimme arvostaa anteeksiantamusta. Aivan selvästi Jumala arvostaa anteeksi antamuksen todella korkealle. Niin korkealle, että hän jopa vertaa meidän kykyä ja halua antaa anteeksi omaan anteeksiantamukseen. Mikä arvostuksen osoitus? Toisaalta mitä ihmeellistä nöyryyttä tämä onkaan näissä Jeesuksen sanoissa. Mutta tämä tapahtuu siksi, että hän arvostaa anteeksi antamusta. Me emme arvosta anteeksi antamusta, jos me emme sydämestämme anna toisillemme anteeksi. Silloin me epäilemme myös sitä Jumalan anteeksiantamusta meille. Me emme elä siinä oman tunnon ilossa, rauhassa ja vapaudessa. Siellä on se pieni epäilyksen piikki. Joku, joka jurmuttaa, että tässä on joku koira kuitenkin vielä haudattu. Kaikki ei olekaan anteeksi. Eli joka ei anna anteeksi, se ei pelkää ja rakastaa Jumalaa niin kuin kuuluisi tehdä. Siksi Jeesus opettaa meitä näillä sanoilla. Jumala tahtoo vapauttaa ja puhdistaa meidät kaikesta synnistä. On se sitten mielen tai kielen syntiä, on se tekoja tai laiminlyöntejä, on se toista vastaan rikkomista, taikka sitten anteeksiannon eväämistä tai omaa sisäistä katkeruutta. Jumala tahtoo vapauttaa ja puhdistaa meidät kaikesta siitä, että emme raahaisi mukanamme tällaista painolastia, jurnuttavaa mieltä, kipeää omaa tuntoa, epäuskoa ja epätoivoa. Sitähän tämä on. Mikä tähän auttaa? On palattava taas siihen, mistä aloitettiin, koska se on ainut lääke. Joka syntinsä tunnustaa, se saa armon. Me saamme tunnustaa oman katkeruutemme, anteeksiantamattomuutemme, sen, että yhä uudestaan me lankeamme tähän samaan, jurnutamme mielessämme, kiivailemme toisiamme vastaan. Emme olekaan saaneet itse sydäntämme puhtaaksi ja vapaaksi tästä. Siksi Herra, armahda, anna sinä meille uusi mieli, uusi sydän, uusi kieli. Herra kuulee ja hän toimii. Poikani, tyttäreni, älä pelkää, sinun syntisi on annettu sinulle anteeksi. Ja se asia on niin. Se ei muuksi muutu. Ja se mitä sait, anna sen hyvän kiertää, mennä eteenpäin. Anteeksi antoi leipää, siksi se on niin tärkeää. Joka päivä sitä leipää. Jokainen tarvitsee sitä joka päivä. Itse tarvitsemme. Ja ne toiset ihmiset, nekin tarvitsevat sitä joka päivä. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme ja anna tärkeysjärjestyksessä toinen yhtä olennainen asia. Anteeksi anto. Ja Jumala lupaa antaa. Ja sitten, mikäs unohtui? Ai niin, kiitos. Niin, kyllä, kiitos, mutta mitä muuta? Niin, tämä piti laittaa siis jakoon. Leipä laitetaan jakoon ja sitä murretaan, että kaikki tulisivat ravituiksi ja autetuiksi. Anteeksi anto, se on myös elämän leipää. Anteeksi anto vaikuttaa sitä jakamalla, sitä murtamalla. Siksi me emme saisi evätä anteeksi antoa keneltäkään. Vaikka se meidän omasta mielestä olisi sellainen ihminen, että se ei ole minun anteeksi antoni arvoinen taikka sen kipiä. Kyllä hän leipää kaipaa, anteeksi antoa kaipaa. Laitetaan se hyvä kiertämään. Anteeksi anto vaikuttaa jakamalla. Ja kun murramme tätä yhteistä leipää, me itse tulemme ravituiksi, meiltä ei mitään puutu. Mutta on monta muutakin, joiden kanssa olemme siinä samassa pöydässä, ja hekin tulivat ravituiksi ja autetuiksi. Herra itse on siinä samassa pöydässä. Hän itse tuli murretuksi, että me jakaisimme hänet keskenämme, sillä hän on täynnä armoa ja totuutta.